Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Zbog izbora u Srbiji moguć privremen prekid dijaloga Beograda i Prištine, izjavila je Edita Tahiri. Skupština Srbije glasa o budžetu za 2012. Boris Tadić pomilovao glumca Žarka Lauševića. Vjekoslav Bevanda iz HDZ-a Bosne i Hercegovine kandidat za predsjedavajućeg Saveta ministara. Najmanje 30 ljudi poginulo u napadu turskih aviona na kurdske pobunjenike. Sin Kim Jong-ila proglašen vrhovnim vođom Severne Koreje. Sutra oblačno, uveče kiša i snijeg. Temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o pomilovanju Žarka Laušovića za naš program kažu glumac Branislav Lečić i Goran Miletić iz udruženja Branitelji ljudskih prava.
On je odslužio svoju kaznu, ali najveća stvar i najteža stvar koju treba svi da znamo jeste činjenica da je on ceo život u jednom zatvoru.
Postavljam pitanje da u ovom slučaju nije bio Žarko Laušović, nego da je bila neka druga osoba koja nije poznata osoba. Da li bi se dala ista odluka da gospodin Laušović ima drugačiji tretman?
Veliki broj funkcionera u Srbiji proslavio se u davanju lažnih obećanja i neistinitih podataka.
Kome najviše ne verujem? Mislim da im podjednako svima ne verujem.
Bukvalno svi u isti čak. Pa deda mražu na rame, pa neka nosi tamo među irvase.
Čućete i petogodišnju kineskinju iz Prokuplja Linu Li, koja pored kineskog podjednako dobro govori i srpski jezik.
I srpski i greski. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Pre najavljenog vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefica pregovaračkog tima Priština Edita Tahiri izjavila je da dijalog sa Beogradom može biti privremeno prekinut početkom proleća zbog izbora u Srbiji. Ona nije isključila mogućnost da se to dogodi i zbog predsjedničkih izbora koji se očekuju na Kosovu. Tahiri je negirala tvrdnje da dijalog može biti vremenski ograničen, ističući da je Evropska unija zainteresovana da razgovori traju onoliko koliko bude tema. Sednica Skupštine opštine Leposavić na kojoj će se odlučivati učešću na referendumu o prihvatanju kosovskih institucija na severu Kosova biće održana 4. januara. Referendum su za 14. i 15. februar najavile tri opštine: Kosovska Mitrovica, Zvečan i Zubin Potok. Predsjednik Republike Srbije Boris Tadić potpisao je odluku o pomilovanju Žarka Lauševića, kojom se on oslobađa daljeg izdržavanja kazne zatvora. Poznati glumac koji se nalazi u Americi više puta je osuđivan zbog ubistva dvojice mladića 93. u Podgorici. Dva puta je zbog prekoračenja nužne odbrane osuđen na zatvorsku kaznu od 4,5 godine, a posljednjom presudom izrečenom u Podgorici osuđen je na 13 godina zatvora. Bruto domaći proizvod u Srbiji porastao je za 1,9% u odnosu na 2010. a ovogodišnja stopa inflacije biće 7%, izjavio je direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović. Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u ovoj godini iskazana u cenama prethodne godine i ima taj realan rast u odnosu na 2010.
Zarade bez poreza i doprinosa nominalne su veće u 2011. godini u odnosu na 2010. i to za 11,3, a realno su veće za 0,3% poena. Procenjeno je da će godišnja stopa inflacije iznositi 7,0%. Realni rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2011. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio 0,5%, dakle plus 0,5%.
Skupština Srbije počela je sednicu poslaničkim pitanjima, prema najavi danas će se glasati o budžetu za 2012. čime će biti završeno redovno jesenje zasedanje. Vjekoslav Bevanda, kandidat je za predsjedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz HDZ-a BiH. Bevanda je u protekle 4 godine bio ministar financija Federacije BiH. Lideri 6 vodećih stranaka postigli su juče dogovor o formiranju Saveta ministara, 15 meseci nakon izbora. Narodno veće Sandžaka otvorilo je predstavništvo u Sarajevu. Kako se navodi na internet stranici Rijaseta Islamske zajednice BiH, predstavništvo će zastupati nacionalne, političke, ekonomske, kulturne i drugi interese Sandžaka prema svim relevantnim faktorima u BiH i prema bosansko-hercegovačkoj javnosti. Prelazimo i na vesti iz sveta. U akciji turskog vazduhoplovstva u kurdskom delu zemlje ubijeno je najmanje 30 ljudi. Turska vojska potvrdila je napad i saopštila da je do njega došlo nakon napada kurdskih gerilaca prethodnog dana. Najmanje 17 ljudi je poginulo, 80 ih je povređeno u eksploziji u industrijskom okrugu grada Yangona u Mjanmaru, saopštila je policija. Očevici kažu da je izbio požar u jednom skladištu hemikalija, što je izazvalo veliku eksploziju i nekoliko manjih detonacija. Severna Koreja proglasila je danas Kim Jong-una, sina pokojnog lidera Kim Jong-ila, vrhovnim vođom vladajuće partije, vojske i naroda. Kim Jong-un, koji je u kasnim 20. i o kome se malo zna, smatra se naročito u inostranstvu nedovoljno iskusnim da predvodi tu izolovanu zemlju sa spornim nuklearnim programom, napetošću sa susedima u stalne ekonomske probleme i siromaštvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pomilovao je glumca Žarka Lauševića. Laušević, koji je državljanin Srbije u Crnoj Gori, je 2001. godine, posle više ukidanih presuda, pravosnažno osuđen na 13 godina zatvora zbog ubistva dvojice i ranjavanje jednog mladića u Podgorici 1993. priredio Zoran Glavonjić.
Iz kabineta predsjednika Srbije za sada nije objavljeno obrazloženje o pomilovanju Žarka Lauševića. Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, rekao je za naš program da predsjednik Srbije ima ingerencije da donese odluku o pomilovanju, jer su presude donete u vreme zajedničke države Srbije i Crne Gore, kada je Žarko Laušević najveći deo kazne proveo u požarevačkom zatvoru Zabela.
Definitivno da je predsjednik procenio da, upravo imajući u vidu da se on kao nosilac vlasti ili države na čijoj teritoriji Laušević najveći deo te kazne na koju ga je crnogorski sud osudio izdržao, mogao odrediti prema tome i da je on u osnovi takvu odluku doneo. Uzimajući obzir činjenicu da je to bila stvar koja se u vreme presuđenja odigravala delom u Srbiji, a delom u Crnoj Gori, da je onda došlo do ukidanja presuda strane najvišeg suda za tu zajedničku državu, da su to vreme primenjivan istinski zakon Crne Gore, ali jedan zajednički zakon, da je primenjivan jedinstveni zakonik o krivičnom postupku, sve su to, da kažem, neki razlozi koji u osnovi su pretpostavljeni bili osnov da se ovdje jedna ustanova, da nisi kao što je pomilovanje, primeni.
Njegov nekadašnji kolega, glumac Branislav Lečić, podržava gest pomilovanja, dok na pitanje da li bi ta odluka možda mogla biti sporna, jer Žarko Laušević do kraja nije odslužio kaznu zbog ubistva dvoje mladih ljudi, kaže.
On je odslužio svoju kaznu, ali najveća stvar i najteža stvar koju treba svi da znamo jeste činjenica da je on ceo život u jednom zatvoru. Ali kada se dese takve stvari, kao što je to nesrećan slučaj u jednoj, da tako kažem, ludoj noći, ja mislim da je važno da životi ne budu i dalje upropašteni svih. Praštanje, ja mislim da je ljudski negde podvući crtu i reći dobro, bilo je. Čovjek ne može nikada isterati pravdu do kraja.
Sa druge strane, Goran Miletić iz organizacije Zaštitnici ljudskih prava kaže da ovakav epilog ima dva važna aspekta.
S jedne strane, potpuno nedopustivo i za porodice žrtava, dakle porodice onih koji su ubijeni, i za samog Žarka Lauševića koji je osuđen u ovom slučaju, dakle da postupak i da ta neizvesnost traje toliko dugo. S druge strane, cela dovodi se u nejednaku situaciju, dakle Žarko Lauševića koji je, da kažem, nepoznata osoba i oko čijeg slučaja je javnost prilično dugo raspravljala i postala je ta mogućnost da on bude pomilovan, tako se postavlja pitanje da u ovom slučaju nije bio Žarko Lauševića, nego da je bila neka druga osoba koja nije poznata osoba, da li bi se donala ista odluka, dakle da li bi predsjednik Srbije donao istu odluku i u tako nekom drugom slučaju. Dakle, gospodin Laušević ima drugačiji tretman nego što bi možda imala neka druga osoba.
Viši sud u Podgorici u oktobru 99. osudio je Lauševića na 4 godine zatvora zbog prekoračenja nužne odbrane. Kako je tada već bio u pritvoru duže od presude, 4 godine i 7 mjeseci, istog dana pušten je na slobodu. Nakon toga otišao je u Sjedinjene Američke Države, gdje živi i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na navode da se Srbija podruguje pravu zbog reforme pravosuđa koje je na osnovu poverljivog izveštaja pravnih stručnjaka Komisije Evropske unije objavio nemački list Süddeutsche Zeitung, srpski zvaničnici ćute, a ta informacija je i u domaćim medijima prošla skoro neopaženo. Može li se očekivati da objavljivanje ovakvih vesti dovede do insistiranja da Beograd ipak okonča reformu pravosuđa kako treba i da se pozabavi i drugim problemima čije je rešavanje bitno za dalji evropski put, poput recimo korupcije. Srbija ne ispunjava pravne standarde za dalje približavanje Evropskoj uniji u meri u kojoj to tvrde zvaničnici Evropske komisije, piše ovaj list, iako Brisel prenosi da je vlada u Beogradu ostvarila enormni napredak. Nenad Konstantinović, predsjednik administrativnog odbora Skupštine Srbije i poslanik Demokratske stranke, kaže za naš program da je iznenađen što je tako nešto napisano.
Iz prostog razloga što je Evropska komisija, kada je pravila svoj izveštaj, vrlo pozitivno ocenila reformu pravosuđa. I ono što takođe znamo i mi, a znaju i predstavnici Evropske unije, to je da je Srbija u oblasti pravosuđa naprednija od mnogih drugih zemalja koji se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Dakle, reforma pravosuđa apsolutno nije nikako podrugljivanje pravu, već jedna temeljna reforma kojom smo uspeli da ispunimo i one uslove koji bi nas čekali u konkretnom procesu pridruživanja kada dobijemo status kandidata.
Iz Demokratske stranke Nenad Konstantinović. Reč je pre svega o prigovorima sudija i državnih tužilaca koji nakon smene u srpskom pravosuđu krajem 2009. godine nisu mogli da se vrate na radna mesta. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, jedna od neizabranih sudija koja čeka reviziju reizbora, kaže da je konačno izašlo na videlo da je taj proces postao veliki teret ne samo za Srbiju nego i za Evropsku komisiju.
I da je Evropska komisija u jednom trenutku prosto dozvolila komisarijatu za pridruživanje da ublaži ocenu o tome kako se revizija reizbora odvija. Dobro je što su poslanici iz Evropskog parlamenta problematizovali ovako ponašanje Evropske komisije i oni su u stvari u jednoj rečenici rekli šta tu može da bude problem za Evropu. Da poslanici u Evropskom parlamentu moraju da imaju poverenje u informacije kojima ih snabdeva Evropska komisija, jer na osnovu tih informacija Evropski parlament kao i savjet ministara donosi vrlo važne strateške odluke za Evropsku uniju. A što se tiče unutrašnjeg aspekta tog problema, jako puno već u samom sastavu Visokog savjeta sudstva, a zatim da ne pričamo o postupanju, je standarda povređeno tokom ove revizije i velika doza arbitrernosti se pokazala.
Iz Društva sudija Srbije Dragana Boljević. Sada će komesar Štefan File morati da objasni Evropskom parlamentu protivrečnosti između zvanične ocene Evropske komisije i izveštaja stručnjaka. Tako poslanica zelenih Franciska Branter želi da zna kako je moglo da dođe do takvih razlika u procenama, piše Minhenski dnevnik. Osim pravosuđa, gorući problem Srbije je i korupcija. Srbija je naime nazadovala na godišnjoj listi organizacije Transparency International i sada se nalazi na 86. mesto za razliku od prošle godine kada je bila na 78. po indeksu percepcije korupcije. Da li onda, pored dosadašnjih političkih uslova vezanih za Kosovo i sprovođenje reformi kojima su se srpski zvaničnici do sada hvalili, može usporiti put ka Evropskoj uniji? Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija, kaže za naš program da pored izveštaja Evropske komisije, često i države članice izrađuju svoje interne izveštaje o napretku određene države kako bi pripremili političku odluku svog parlamenta i vlade.
Tako da je vrlo bitno da Srbija nastavi da radi sve ono što je ispunjavanje kriterijuma iz Kopenhagena kako bi maksimalno smanjila rizik da odluka o njenom statusu bude negativna. Naravno, neke ključne stvari su trajne, to su borba protiv korupcije, unapređenje rada pravosuđa, u našem slučaju korekcija reforme pravosuđa, tako da je zaista bitno ne samo da se nastavi sa radom i u izbornoj godini, već da se i ključnim državama članicama pokazuje da Srbija zaista, što se tiče makar reformskog dela, ne bi trebalo da izaziva bilo koje sumnje, bilo koje države članice za ovu fazu integracije.
Nikola Jovanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog izbora u Srbiji moguć privremen prekid dijaloga Beograda i Prištine izjavila je Edita Tahiri. Skupština Srbije glasa o budžetu za 2012. Boris Tadić pomilovao glumca Žarka Lauševića. Vjekoslav Bevanda iz HDZ-a Bosne i Hercegovine kandidat za predsjedavajućeg Saveta ministara. Najmanje 30 ljudi poginulo u napadu turskih aviona na kurdske pobunjenike. Sin Kim Jong-ila proglašen vrhovnim vođom Severne Koreje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Veliki broj funkcionera u Srbiji proslavio se u davanju lažnih obećanja i neistinitih podataka. Sajt Istinomer sačinio je listu na osnovu kriterijuma istinitosti, dosljednosti i ispunjenih obećanja, koje na vrhu liste, odnosno ko ima više negativnih nego pozitivnih ocjena, prenosi Zvonko Ninkov, glavni urednik Istinomera.
Na toj listi najveći broj izjava je zabeležio Mlađan Dinkić, ukupno 39. Izjava odmah iza njega je ministar infrastrukture Milutin Mrkić. Što se tiče toga kakve su izjave, odnosno da li su one pozitivne, negativne, to jest ispunjene, neispunjene, istine, neistine, tu je pomenuti Milutin Mrkonjić daleko ispred svih, jer od tih 38 izjava čak 31 je negativna, samo 5 je pozitivno, dok dve ocene smo dolaze u neku zonu koju mi smo ovdje nazvali srednjom. Na vrhu liste se još nalaze ljudi koji su visoko pozicionirani, to su na trećem mjestu se nalazi premijer vlade Mirko Cvetković, zatim tu je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Što se tiče Božidara Đelića i njegovog obećanja da će dati ostavku, tu izjavu smo proglasili za najdosledniju.
Narodna izreka kaže da se najviše laže uoči izbora, tokom lova i posle ribolova. Evo šta o političarima i njihovim obećanjima i odgovornosti misle Beograđani.
Svi su nas razočarali, naročito i moji iz Demokratske stranke. Napadaju Dinkića, ja mislim da nije ni on toliko loš koliko ga napadaju ovi protivnici.
Svi lažu, pa ne znaju koliko je dosta i svi su mi odvratni i od njima ne želim ni da pričam.
Apsolutno ne želim ni da pamtim. Niti je logično da im bilo ko veruje. Kome najviše ne verujem? Mislim da im podjednako svima ne verujem.
Ne verujem im uopšte. Uopšte ne volim ni da ih slušam, verujte.
Pa ne bi znala da kažem ko laže, jer nisam ništa u politici. Pa verovatno ko je glavni, to je ovaj naš predsjednik vlade.
Bukvalno svi u isti džak. Pa Deda Mrazu na rame, pa neka nosi tamo među irvase. I političare koji obećavaju, a ne ispunjavaju njihova obećanja. Dakle, niko ne valja.
Srbija očigledno ima mnogo kandidata za listu neispunjenih obećanja. Očigledno je da političari uvek računaju na kratko pamćenje naroda, kaže za Radio Slobodna Evropa analitičar Vladimir Gohati.
Nije samo krivica do političara, oni ponavljaju ta svoja Münchhausenska obećanja, ali na to ne slede odgovarajuće izborne sankcije kao što je to u zemljama zapadne Evrope. U predizbornoj kampanji pitanje ko će više čega da obeća bez obzira da li može ili ne može da to sprovede. Narod naivno 20 godine vjerovatno malo da shvatilo da političari ne govore istinu. Nažalost, prosječan birač do sada nije tako nešto mislio i eto odgovora na pitanje, to ćemo ponovo imati, kako bih rekao, takmičenje Münchhausena u ovoj predizbornoj kampanji.
Vladimir Goati opširnije o ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude Vjekoslav Bevanda iz HDZ-a BiH, bivši ministar financija. Iako su iz njegove stranke ovu vest potvrdili skoro svim medijima, Bevanda nije želeo da je komentariše. Lideri šest najjačih partija u Bosni i Hercegovini juče su se 15 mjeseci nakon izbora dogovorili oko formiranja novog veća ministara, usvajanja budžeta za 2011. i seta zakona potrebnih za priključenje zemlje Evropskoj uniji. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine predložit će Vjekoslava Bevandu za mandatara vijeća ministara Bosne i Hercegovine, rekao je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik ove stranke Mišo Relota. No Vjekoslav Bevanda, aktuelni zastupnik u predstavničkom domu federalnog parlamenta, tu vijest je danas kratko prokomentarisao ovako.
Preuranjena je apsolutno čestitka, budući da je sastanak stranačkih tijela HDZ-a i HDZ-a 1990 u tijeku i ja nemam dok ta tijela ne završe sastanak, nemam šta reći.
Vjekoslav Bevanda je bivši ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine. Tada je za ministra imenovan kao nestranački kadar, ali se kasnije uključio u HDZ Bosne i Hercegovine. Prije toga radio je u bankarskom sektoru i važi za velikog stručnjaka u oblasti financija. Prema Ustavu, predsjedništvo imenuje predsjedavajućeg vijeća ministara i odluku o tome dostavlja predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić kazao je danas u Sarajevu da je planirano da sutra budu održane sjednice oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
I zastupničkog doma i Doma naroda, kako bi se usvojio budžet za ovu godinu i da bi se u narednu godinu moglo ići sa u prvi mah sa odlukama o privremenom financiranju, a nakon toga usvojiti budžet za 2012.
Lideri šest vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini postigli su jučer dogovor o formiranju vijeća ministara i politički dogovor o usaglašavanju tekstova zakona o popisu stanovništva i o sistemu državne pomoći te usvajanju budžeta za 2011. godinu. Dogovor političkih lidera pozdravio je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, glasnogovornica ureda visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
On je također pozvao političke lidere da dalje nastave ovaj pozitivni trend, kazavši da će novo vijeće ministara u narednim mjesecima se suočiti sa mnogo značajnih izazova koji se svakako moraju prevazići kako bi zemlja krenula naprijed na način koji će donijeti dobrobit građanima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posmatrači Arapske lige planiraju da posete još tri problematična sirijska grada kako bi provjerili da li vladine trupe poštuju mirovni plan. U sredu su obišli Homs, žarište otpora režimu predsjednika Bašara al-Asada, pripremila Sabina Čabaravdić.
Promatrači su se podijelili u grupe sa oko 10 članova i otputovali u Hamu, Idlib i Deru, gdje se antivladini demonstranti još uvijek sukobljavaju sa sigurnosnim snagama. Tokom jučerašnje posjete Homsu, vođa tima izazvao kontroverze riječima da tamo nije vidio ništa zastrašujuće. Sudanski general poslije je pokušao stvari ispraviti izjavom da je potrebno više vremena kako bi se napravila prava procjena o stanju u tom gradiću, žarištu otpora Asadovom režimu. Dok su obilazili Homs, promatrači Arapske lige bili su okruženi demonstrantima koji su od njih zahtijevali zaštitu. Za očekivati je da se slično ponovi u Deri, Hami i Idlibu, gdje su demonstranti rastjerivani suzavcem kako bi ih se spriječilo da u velikom broju dočekaju inspektore. Jedan od aktivista u Hami, Manhal Abu Baker, izjavio je za BBC kako je gotovo nemoguće razgovarati s promatračima Arapske lige bez znanja vlasti. Ako bi me vidjeli da sam pričao s njima, trčali bi za mnom, ako bi me uhvatili, sigurno bi bio mrtav, kazao je Baker. Aktivisti protesta tvrde da je gotovo 40 ljudi ubijeno tokom samo dva dana posjete inspektora Arapske lige. Prema istim izvorima, više od 5000 civila do sada je ubijeno u Siriji. Većina žrtava bilo je nenaoružano. Ujedinjeni narodi kažu da je više od 14.000 ljudi u pritvoru. Posmatrači Arapske lige pod strašnim su pritiskom da što prije ostvare neki pomak. Neku realnu sliku teško je steći s obzirom da je većini zapadnih medija pristup zabranjen. Ključni sirijski saveznik Kina pozdravlja misiju Arapske lige, portparol Ministarstva vanjskih poslova Hong Li. Kina pozdravlja misiju Arapske lige koja želi objektivno istražiti zbivanja u Siriji. Peking se nada da će sve strane zajedno raditi kako bi se efikasno primijenilo dogovoreno i stvorili uvjeti za smirivanje krize pod upravom Arapske lige. U srijedu je vlast iz pritvora pustila 755 antivladinih demonstranata za koje državna televizija kaže kako nemaju ruke umrljane krvlju. Slušate radio Slobodna Evropa.
Pomalo neobično, ali petogodišnja kineskinja Lina Li, koja živi u Prokuplju, govori podjednako dobro srpski i kineski jezik. Čak srpski jezik govori tečnije od svojih vršnjaka u Prokuplju. Često pomaže roditeljima u radnji prilikom prevoda, pošto oni, kao i većina Kineza koji žive i rade u Prokuplju, jedva da znaju po neku reč ili frazu na srpskom, beleži Miloš Ivanović.
U maloj kineskoj zajednici u Prokuplju muku muče sa srpskim jezikom. Većina njih, iako u ovom gradu živi već više godina, zna tek po nekoliko fraza koje im pomažu u trgovini kojom se najveći broj njih i bavi. Međutim, petogodišnja Lina Li podjednako dobro govori srpski i kineski jezik. Čak toliko dobro da roditeljima pomaže kod prevoda u radnju koju drže u centru Prokuplja.
Ti govoriš dobro srpski, jel da?
Mhm.
Govoriš samo srpski ili govoriš i kineski i srpski?
I srpski i kineski. Pa znam, pa ja sam pametna.
I koji ti je od ova dva jezika lakše?
Srpski.
Roditelji male Line, iako u Prokuplju žive već 7 godina, jedva da znaju po neku reč srpskog jezika. Zato smo i morali da pomoć potražimo od radnice ovoj kineskoj radnji, Ene Heimer, koja za Linu ima samo reči hvale i ističe da ona podjednako dobro govori kineski i srpski jezik, što je u maloj kineskoj zajednici u ovom gradu prava retkost.
Lina je fenomen. Lina govori srpski i čak lepše i tečnije nego li srpska deca, iako lepo govori usto i kineski jezik. Znam da broji na srpskom, na kineskom.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Koliko se petogodišnja Lina dobro uklopila u sredinu u kojoj živi, govori izbor jela koje najviše voli.
Najviše jedem jagodicu.
Sa druge strane, na pomen pirinča, tradicionalnog kineskog jela, mala Lina se uvek namršti. Ona je pored brojeva već savladala i najveći broj slova naše azbuke, a i najkomplikovanije reči i rečenice izgovara bez ikakvih problema, sa često neizbežnim dodatkom bre, kada želi da nešto naglasi. Sa Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Violinista Stefan Milenković i gudači Svetog Đorđa nastupit će večeras u Beogradu na Kolarcu na novogodišnjem koncertu za koji su sve ulaznice rasprodate, a sviraće na violini Gvarneri iz 1735. godine. To je fantastična violina i ljudi će večeras čuti zašto su te violine tako retke, cenjene i tražene, rekao je Milenković za agenciju Beta.
Sviraću na violini koju sam dobio na korišćenje sada, koja je inače Guarneri del Gesù i smatra se za jednog od naj, ako ne i najređeg i važnijeg majstora violina ikada, čak važnijeg i od Stradivariusa jer ih ima manje od 100 u egzistenciji danas. Ta je violina iz 1735. ali je to fantastična violina i stvarno da će ljudi čuti i da će, mislim, i videti zašto su te violine tako retke i tako cenjene i tako tražene od svih umetnika. Umetnici se snalaze, nažalost, za instrumente i praktično zbog cena tih instrumenta nemoguće imati jednu takvu violinu, nemoguće kupiti. Zato mi sviramo jedino zahvaljujući dobre volji koji imaju te instrumente i koji imaju sredstva da kupe takav instrument.
Violinista Stefan Milenković o večerašnjem koncertu na Kolarcu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog izbora u Srbiji moguć privremen prekid dijaloga Beograda i Prištine izjavila Edita Tahiri. Skupština Srbije glasa o budžetu za 2012. Tadić pomilovao glumca Žarka Luševića. Vjekoslav Bevanda iz HDZ-a Bosne i Hercegovine kandidat za predsjedavajućeg Saveta ministara. Najmanje 30 ljudi poginulo u napadu turskih aviona na kurdske pobunjenike. Sin Kim Jong-ila proglašen vrhovnim vođom Severne Koreje. Sutra će biti oblačno, uveče uz kišu i sneg, temperatura do 6 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!